mluvit o mariánských zjeveních. Pak jsem si představila, tak jste se mě zjevili vy. A teď jsem zrovna včera večer, když jsem to začala tak číst, tak jsem si říkala, to bude asi problém mluvit o zjevení a mladí lidi a nic jim to třeba neříká. Jo. To je takový náročný. Když si představíte zjevení, tak si řeknete, tak mám někdy zjevení, že jo. Něco se mě zdá, teď nevím, co to je a kdo ví, jak to je. Dokonce někdy si z toho lidi dělají i legrace, že člověk má zjevení, když třeba má těžký sny a když se hodně nají a tak různě. Ale myslím si, když jsem pak na to přemýšlela, že protože ty řadu z těch zjevení církev uznala, to znamená po letech, k tomu řekla církev, což je vlastně papež a sbor biskupů, ale taky věřící lid, řekli k tomu ano, to znamená, to zjevení něco důležitého přineslo pro náš praktický život. A konec konců, že my chceme mluvit o zjevení Panny Marie, tak konec konců ona si vždycky, nebo ve většině případů, vybrala mladé lidi. Od dětí, úplně od dětského věku až třeba po ten dospělý věk. Právě dneska budeme mluvit o zjevení Kateřině Labouré a té bylo 24. No. Svaté Bernadetě v Lourdech bylo asi 13. No. Dětem ve Fatimi bylo, myslím, od 7 do nějak 9, jo, nebo 10, no, 11. Čili je pravda, že to je realita, která se dá představit mladým lidem. A když pak sledujeme ty lidi, kteří nějakým způsobem se s ní setkali, tak vidíme, že to úplně změnilo jejich život. A konec konců i tady na Vranově jsme na místě zjevení. Jsme tady měli včera duchovní obnovu a končili jsme Pannou Marií, tak jsme ji tady měli vystavenou a tak jsem si řekla, já ji tu nechám, protože aby jsme ji taky tak viděli zblízka, protože vlastně i Vranov je místo, kde Panna Maria se zjevila, kde se ukázala. Je to už samozřejmě strašně dávno, v roce 1240, takže si můžeme říct, kdo ví, jak to bylo. Jo? Nicméně to místo je neustále živé, čili stále znovu a znovu sem přichází lidi, když už je to 700, tedy kolik? 66 let. Jo? Tak to už je hezká řádka. Co sem ty lidi přitahuje? Jako rozhodně ne jenom ta stavba. Rozhodně ne jenom ti lidi, kteří tady jsme. Ty lidi přichází k ní. A je to tak jako v životě, jo? Že člověk má nějak v sobě zakodovaný vztah k mamince, když všecko je v té rodině jaksi, aspoň tak v základních mezích, tak máme, ten vztah je tak zakodovaný, že nás nikdo nemusí nutit, aby jsme k té mamce šli, že? Možná jsou nějaké takové krizovky, kdy to ochabne, ale většinou se člověk velmi rád vrací k mamce. A tak jsem pak nakonec jsem se uklidnila, říkala jsem si, přeci jenom vám to, tu událost představím, která se stala, že by nám to mohlo něco do života říct. Vy potom, myslím, že řada z vás, až to celé otevřu, bude znát určitě tu medaili, která tady z tohoto zjevení vznikla, že Panna Maria dala takový konkrétní rady, co je třeba udělat. Takže tady toto zjevení, nebo takový vstup Panny Marie do té dějinné situace tehdy, se stalo v roce 1830. A znovu, když jsem si to celé přečtla, tak jsem si říkala, Panna Maria, vždycky, když se někde ukáže, kdekoliv na země kouli od té doby, kdy to začalo, kdy tady jako žila při těch zjevení, těch jejich vstupů do dějin lidstva je mnoho. A je to logický, že mamka má starost o svý děti. Tak mě to z toho vyšlo, protože v té době byla zjevila se tedy ve Francii a v té době bylo po francouzské revoluci a bylo to období takového racionalismu, strašného rozumářství, kdy člověk pustil všecko to lidské jakoby ven a popřel všecko to boží, jakože ho to otravuje, zneklidňuje. A já si myslím, že je to právě naopak. A taky do této doby, která je ještě víc rozumářská, možná ještě víc materialistická, než byla doba tady v těchto stoletích, 19. 20. století, že Panna Maria dobře ví, na co má ty svoje děti upozornit. A že to není vůbec jako k smíchu, že jakoby někde se zjeví někdo a něco tam řekne. Že nevěřící lidé nám třeba často vyčítají, že se klaníme nějaké soše, nějakému obrazu, že běháme od kostela ke kostelu, že tam je socha Panny Marie, tam je zase druhá socha Panny Marie a lidé se tomu smějí. Ale můžu vám říct, že jsem si udělala zkušenost i tady, když přijde tady kvantum nevěřících lidí a když jim zvěstujete, co vlastně je na Vranově. Potom třeba poprosíme Janu, aby k tomu něco řekla, tak ty děcka se jako nesmějí. My jsme tady měli minulý týden vysokoškoláky, tady byla právě Jana, která tady teď taky je a já jsem jim měla na vstup říct něco tady o tom domě a jak se tady má udržovat pořádek a když jsem tam šla, tak jsem si řekla, ale já jim musím vlastně říct, kde jsou, co to tady jako vlastně za místo, když přijde mladý člověk na místo, kde jsou sochy a kříže a teď divně oblečení lidi a teď tady běhají nějací mniši a jeptišky, tak ten člověk si řekne, co je. Tak jsem si řekla, já to zkusím říct a zdálo se mi, že se nesmál. Janí, chceš k tomu něco říct na úvod? Třeba bys mohla něco, protože to do toho patří, protože se třeba k tomu tak nevrátíme.
No, mohla bych, protože když jste měli, tak se tak nějak tvářili jako to, to bylo ty jeptišky a mniši a ty jeptišky tam bude. A když jste poslouchali, že jste první slova na začátku, tady vydávala paní Marie Zábřské a protože to tady funguje, když to tady je, tak všichni byli tak nějak okouzlení, zaražení, prostě byli překvapení a velice mnoho překvapení. A právě jsme tady tak žili jedna kamarádka, spolužička, tady spala ze schodu a pokud se narazila chodník. A potom ráda přistávala a říkala, celou noc jsem se modlila k paní Marie Zábřské. A já normálně chodím a to je nevěřící holka. Takže potom už jsem se mu nechtěl odjet a říkala, že to tady nic má vysvět.
Jo, je tady. Takže zkusíme rozevřít tady to zjevení, které se stalo 1830. Možná bude dobrý něco říct ještě o té dívce, která to zjevení jakoby obdržela. Jmenuje se Kateřina Labouré a narodila se 2. května 1806, takže je to zhruba 200 let zpátky, to není tak dávno. Ve Francii, v takové malé zapadlé vesničce a byla 9. z 11 děcek. Představte si, měli 11 dětí a ona byla 9. Jo? Což se dneska nevidí, ale svatá Kateřina Sienská byla 24. Tak to ještě, to ještě pořád je dobrý. No. Že byla 9. z 11 a bohužel její maminka brzo zemřela, když bylo Kateřině 9 let. Když to dítě nejvíc potřebuje mamku, že jo? Takže maminka zemřela a Kateřina v té době cítila potřebu mít maminku. Je takové svědectví z jejího života, že jedna paní, která u nich sloužila, ji zahlédla, jak Kateřina vylezla po židli ke krbu, kde měli sošku Panny Marie na tom krbu a myslela si, že ji nikdo nevidí. A tu sošku z toho krbu vzala a objala ji a přitiskla k sobě. To znamená, že to dítě jakoby přijalo druhou mamku. Jo? Cítila potřebu maminku mít. A když bylo Kateřině 12 roků, představte si malá holka, tak její nejstarší sestra vstoupila do kláštera k sestrám Vincentkám. To je, není od té vody Vincentka, ale je to od svatého Vincence z Pauli. A teďkonc tady té Kateřině bylo 12 let, malá Katka, jo? A teď tatínek ji svěřil celou domácnost. Holky, je tu někomu 12? Kolik vám je? 15 už, no. Tak teď si představ, celá domácnost, domeček, jo, hospodářství, takže to je něco, jo. A ona to měla na starosti ještě s mladší sestrou a pomáhala jí nějaká paní, která se jmenovala Tonička, jo. To tam všechno v tom životopisu je. A snažila se jako to dělat co nejlíp. A teď si berete malá holka, že jo, 12 roků, všechno na starosti. A když potom byl napsán její životopis, tak tam stojí, že Kateřina už od 14 let, i když jako pracovala tak dost náročně, měla toho doma na starosti hodně, tak ona už ve 14 letech začala i ve všední den chodit na mši svatou, hodně se modlila a ta její služebná, paní, která jim tam pomáhala, ta Tonička, tak ta Tonička tam taky svědčila v tom jejím životopisu, že Kateřina se dokonce tak nenápadně v pátek a v sobotu postila, i když měla tak vyčerpávající práci. A berte si, že ku podivu tady ta Kateřina taky nechodila vůbec do školy, čili neuměla číst ani psát. To se naučila až později a dost jako špatně. Že najednou člověkovi napadne, tak to asi nebyla moc inteligentní, nebo co to byl za člověk, jo, tam z hospodářství a jak to, že si ji Panna Maria později vybrala, ještě budeme o tom mluvit. A ona byla u prvního svatého přijímání a tam nějak cítila v duši, že ji Bůh volá, že ji oslovil a že ji chce, aby mu patřila. Jenomže byli chudí a ona taky nevěděla kam má jít, co má dělat. A pomohl jí sen. Zajímavé, že svatí lidé měli často sny. A v tom snu ona uviděla kněze, takového úctyhodného muže, a ten jí řekl, jednou budeš šťastná, že jsi moje duchovní dítě. A teď jí to bylo divný, pak se ráno probudila, říkala si, co to bylo, jestli to vůbec tak je. Si to jenom nezdál takový bezvýznamný sen. A pak přišla navštívit tu svou sestru do kláštera k sestrám Vincentkám a tam byl obraz a ona na tom obrazu poznala, že vidí toho muže, který byl ve jejím snu. A ptala se, kdo je to ten kněz. A oni jí řekli, to je svatý Vincent z Pauli. A tak ona pochopila, že vstoupí k těmto sestrám. Takže vstoupila do kláštera, když jí bylo 24 let. Bylo to 21. dubna 1830. Přišla do noviciátu, ten dům byl v Paříži, v ulici Rue de Bac, čte se to tak? Rue de Bac. A ona během té doby, počáteční, kdy člověk přijde do kláštera, tomu se říká noviciát, to jste možná už slyšeli, je tam všecko nový, ten člověk se učí se modlit, žít s Bohem, taky se učí ty různé práce, které jsou v klášteře. A vlastně je to i doba takového rozhodování, co bude dál, kolik ten člověk chce Pánu Bohu dát a taky ti představení si třeba říkají, jaký má schopnosti, kam ho pošlou, co bude dělat. A potom tu Kateřinu poslali do jednoho, mohli bychom říct, takového domova důchodců, kde ona se starala o nemocný. Ale v tom noviciátě se staly právě všechny ty tři zjevení Panny Marie, které ona měla. Tak jsem to počítala a vlastně ona tam vstoupila v dubnu a to první zjevení měla, to zapomněla, 20. za čtvrt roku v červenci 1830. Takže jakoby si můžeme říct velice rychle. Kateřina dělala úplně doma obyčejné práce. To, když jsem si přečetla, tak jsem si říkala, co děláme rádi my. Jo. Tam v tom jejím životopisu je napsané, že když odcházela z toho noviciátu, tak oni napsali představení takový zvláštní posudek. Já vám to schválně přečtu a řeknete si to teda nic moc. Jo. Kateřina Labouré, silné střední postavy. Umí slabě číst a psát. Má dobrou paměť, dobrou povahu a úsudek průměrný. Asi nebyla žádný lumen, jo. Je zbožná, usiluje o cnost. Tak pak jsem přemýšlela, jak dál se třeba Panna Maria zjevovala v těm různým dětem. A zajímavé je, že ona si vždycky vybírala takový jakoby skromný lidi. Tato Kateřina ty zjevení skrývala a vůbec nikomu o nich neřekla. Bylo to úplně tajné. Stalo se to během jednoho roku a ona věděl to akorát její zpovědník. Takže nikdo netušil, co se tady v této Kateřině skrývá. Akorát, že byla zbožná a dobrá. Potom ten její životopis, pak než se vrátím k těm zjevením, pokračoval tak, že Kateřina byla poslaná do domova důchodců a tam žila, bylo to na předměstí svatého Antonína v Paříži, a tam žila až do své smrti, zemřela 31. prosince 1876. Čili bylo jí 70 let. A píše se v tom jejím životopise, že když ji potom chtěli prohlásit za blahoslavenou, tak otevřeli její hrob a to její tělo bylo tam neporušené. Čili jakoby ji Pán Bůh tímto velmi vyznamenal. Tady mě napadly taková věta z písma, která se mě pořád vracela, když jsem si toto přečetla a představila jsem si ji tam u toho lůžka, jak tam dělá ty malé věci, zametá, tak a přitom viděla Pannu Marii. Nedychtěte po velkých věcech, ale nechte se získat pro obyčejné věci. Třeba to bude dobrý potom na diskuzi, co dělám třeba já ráda, jo? Jestli mě baví jenom veliké věci nebo taky ty důležité dny. Dneska se na to musím připravit, třeba někam jdu, jo, nebo něco důležitého je v práci, nebo mám nějaké zkoušky. Ale co ty všední události doma třeba, jo, nebo všední dny ve škole. Ona byla úplně prostý, obyčejný člověk a přitom měla v sobě tak obrovské tajemství. Takže v tom životopise se píše, že skoro by si člověk řekl, proč si Panna Maria zvolila takovou bezvýznamnou dívku. Neuměla vůbec nic, že bychom spíš čekali, že bude nějaká vynikající, nebo že na ní bude něco nápadného, a na ní nebylo nápadného vůbec nic. Teď se vrátíme k tomu zjevení. V životopise svaté Kateřiny se píše, že byly tři. Nejdříve vám povyprávím to první a potom o té medaili. Čili co tomu předcházelo? Když bylo Kateřině 24 let, asi po čtvrt roku pobytu v tom klášteře, byl svátek svatého Vincence a teď té Kateřině napadlo, že by strašně moc chtěla Pannu Marii vidět. Totiž v klášteře se mluvilo o úctě k svatým a úctě k Panně Marii a ta Kateřina strašně potom zatoužila. To se mně moc líbilo, protože jsem si říkala, to musela být fakt úplně prostá duše a nějak ona tak potom toužila, že jí to přišlo, že se to stane. Ona tady se píše, že šla večer spát a strašně moc toužila, aby nějakým způsobem do rána Pannu Marii potkala. A usnula s velkou touhou, protože to bylo v předvečer svátku svatého Vincence, aby a prosila jsem ho, aby mi tu milost uvidět panu Marii vyprosil. A představte si, že se to fakt stalo. Píše se tam, já vám to ocituju, protože je to moc krásný. O 11:30 jsem uslyšela, že na mě někdo volá. Sestřičko, sestřičko, sestřičko. Probudila jsem se a podívala jsem se tím směrem, odkud přicházel hlas. Přicházel z uličky u postele. Odhrnula jsem záclonu a viděla jsem asi 4 až 5leté dítě, oblečené do bílých šatů. A to mi řeklo, pojď do kaple, pana Maria tě tam čeká. Napadlo mě, že mě uslyší, ale dítě odpovědělo, neznepokojuj se, je 11:30, všichni tvrdě spí, tak už pojď, čekám na tebe. Rychle jsem se oblékla a zamířila jsem k dítěti, které stálo v záhlaví mé postele. Dítě se drželo po mém levém boku. Všude kolem byla rozsvícená světla. Velmi jsem se tomu divila. A nejvíc mě překvapilo, že se dveře otevíraly na dotyk dětské ručky. Překvapení vyvrcholilo, když jsem uviděla, že všechny svíčky a světla v kapli svítí. Připomínalo mi to půlnoční. Ale panu Marii jsem neviděla. Dítě mě zavedlo do svatyně ke křeslu, kde sedává kněz. Klekla jsem si. Dítě celou tu dobu stálo. Měla jsem dojem, že klečím už dlouho. Rozhlédla jsem se, jestli nepřicházejí sestry do kaple. A konečně nastala pravá chvíle. Dítě mě upozornilo. Už je tady pana Maria. Nechtěla jsem věřit, že je to ona. A tak mi dítě znovu řeklo, pana Maria je zde. Těžko bych mohla vyjádřit, co jsem v tu chvíli cítila a co se odehrávalo v mé duši. Měla jsem dojem, že pana Maria je daleko. Podívala jsem se tím směrem a přiskočila jsem k ní. Klekla jsem si na stupně oltáře a ruce jsem složila do jejího klína. Bylo úžasně jako blízké to setkání. Někdy v těch zjeveních je Panna Maria třeba v jeskyni, nebo je někde daleko, nebo je na stromě, nad stromem se vznáší. A tady si sedla do presbytáře, jako by tady si sedla. Jo? A ta Kateřina si k ní klekla a dala jí ruce do klína. To muselo být úžasný. A pana Maria k ní promluvila. Řekla mi, dítě moje, pán Bůh tě chce něčím pověřit. Budeš hodně trpět. Přetrpíš to v přesvědčení, že to děláš pro Boží chválu. Poznáš, co Bůh chce. Budeš trpět tak dlouho, dokud to neřekneš svému zpovědníkovi nebo duchovnímu vůdci. Bude ti protiřečit, ale neboj se. Dostaneš zvláštní milost. Řekni mu to jednoduše a s důvěrou. Důvěřuj, neboj se. Uvidíš určité věci, oznám mu je. V rozjímání dostaneš zvláštní vnuknutí. To je moc krásný, protože jakoby, když to slyšíme, tak ona vlastně nevěděla, co bude. Nevěděla, jaké to je tajemství, co pro ní Bůh má, jaký to je pověření. Vůbec to nevěděla. Nevěděla, čím bude tak trpět. Jakoby postupně se jí to všechno odhalovalo. Ale věděla, že nikomu o tom nebude vyprávět, jenom tomu zpovědníkovi. Panna Maria mi řekla ještě jiné věci, ale o tom nesmím mluvit. Ukázala levou rukou na oltář a poradila mi, abych tam přišla ve svém trápení a vylévala si zde své srdce. A potom Panna Maria začala mluvit o té situaci ve Francii. Řekla, tato doba je zlá, Francii postihne neštěstí. Vypukla potom revoluce ve Francii. Už předpovídala vlastně francouzskou revoluci. Kdo trošku znáte dějiny, tak víte, co to bylo. Že? To bylo něco hrozného, co se tam dělo. Bylo velké pronásledování církve, jako kult rozumu. Byla, církev měla být úplně zničená. Panna Maria jí řekla, královský trůn padne, celý svět bude trápen nejrůznější bídou. Přijďte sem k oltáři, tady dostanou milost všichni, kdo o ni budou s důvěrou prosit. Dostanou ji velcí i malí. Mnozí padnou za oběť. A Panna Maria měla v očích slzy. V Paříži padne za oběť i mnoho kněží. Otec arcibiskup zemře. Dítě moje křížem opovrhnou, ulicemi poteče krev. Panna Maria už nemohla mluvit. V její tváři se zračila bolest. Dítě moje, celý svět bude trpět. Pomyslela jsem si, kdy se to asi stane. A jasně jsem poznala, že za 40 let. Potom, když nastala francouzská revoluce, já jsem si včera četla ty události a opravdu to bylo předtím vlastně a potom vítězství komuny a Robespierre, určitě jste to, se to učili ve škole, kdy byly takovéto hrůzy, se tam popisuje, že 100 000 kněží a sester muselo trpět a věřící lidé, kteří utíkali ze země. Takže ona jakoby vždycky Panna Maria vystoupí v takové situaci, kdy v té historii je to důležitý, kdy ona před něčím varuje, na něco ukazuje, potom v těch dalších zjeveních to je ještě markantnější, ale udělala to i tady. Nevím, jak dlouho jsem klečela u Panny Marie. Vím jen, že když odešla, měla jsem dojem, jako by zhaslo světlo. Vstala jsem. Dítě jsem uviděla tam, kde jsem ho nechala. Řeklo mi, odešla. Zpět jsme se vrátili stejnou cestou. Všude bylo světlo. Dítě šlo stále po mé levé straně. Domnívám se, že to byl můj anděl strážní. Vzal na sebe lidskou podobu, aby mi umožnil vidět Pannu Marii. Vždyť jsem ho tolikrát vroucně prosila, aby mi tuto milost zprostředkoval. Byl oblečený do bílých šatů a vycházelo z něho světlo. Mohl mít 4 až 5 roků. Do postele jsem se vrátila ve 2 hodiny. Slyšela jsem bít hodiny. A potom jsem už neusnula. Čili to je to první zjevení Kateřině. A teď, než došlo ke druhému, než dojde, tak si rozdáme tady ty medaile, protože teď vlastně budeme popisovat to, co Panna Maria po ní chtěla a k tomu to budeme potřebovat, takže... Potom to bylo vlastně to první zjevení, které měla Kateřina v červenci 1830. A potom následovalo další a třetí zjevení. Ona sama o tom vypráví. To druhé zjevení se stalo 27. listopadu 1830, takže vlastně za 14 dní to bude kolik? 176 roků. To není tak dávno. A Kateřina sama to popisuje. Bylo to v sobotu před první nedělí adventní k večeru, když se celá ta komunita, to společenství sester modlilo. Bylo to při modlitbě a ona uviděla Pannu Marii ve 3 takových obrazech, které následovaly po sobě. A v nich ona vlastně pochopila, to tajemství, které jí Panna Maria chtěla předat, co ona po ní vlastně žádala. Bylo 17:30 večer a Kateřina o tom zase vypráví sama. Několik minut po přečtení prvního bodu rozjímání se mi zdálo, že slyším šum hedvábných šatů, jako by někdo přicházel. Podívala jsem se tím směrem a uviděla jsem Pannu Marii. Byla střední postavy. Šaty měla bílé z narůžovělého hedvábí. Sahaly jí až ke krku. Rukávy měla volně spuštěné. Na hlavě měla bílý závoj. Po obou stranách sahal až k zemi. Pod závojem bylo vidět hladce učesané vlasy. Nad vlasy měla asi 3 centimetrovou nařasenou krajku. Tvář měla odhalenou. Nohy spočívaly na polovině bílé koule, alespoň já jsem to považovala za polokouli. Pod nohama měla hada na zelenalé barvy se žlutými skvrnami. Držela zlatou kouli a na ní byl malý křížek. Koule představovala země kouli. Ruce držela volně ve výšce pasu. Oči měla obrácené k zemi, tvář měla překrásnou. Těžko bych ji mohla popsat. Když se díváte na tu medaili zpředu, tak to je zřejmě ta postava, tak jak ji Kateřina viděla. Náhle jsem si všimla, že na jejich rukou jsou prsteny. 3 na každém prstě. Ne jeden, 3 na každém prstě. To je... To je něco, že? Panna Maria v Lourdech držela zlatý růženec a měla zlaté růže na nohou, no? Čili vždycky, ona byla vždycky moc krásná. To popisujou všichni, že byla nádherná, překrásná. Tady měla na každém prstě 3 prsteny, to znamená 15. 15 prstenů, to něco znamenalo. Že? Největší byl uprostřed a nejmenší na konci. V každém byly přiměřeně velké drahokamy. Největší drahokamy vrhaly nejsilnější světlo, nejmenší nejslabší. Světla se rozšiřovala tak, že dole splývala. Nohy jsem neviděla. Při tomto výjevu jsem nic neslyšela. Byl přípravou na následující. Zeměkoule zmizela. Panna Maria změnila postoj, sklopila zrak. Na rukou ji stále zářily prsteny a drahokamy. Potom Panna Maria promluvila. A to byl druhý obraz, že vlastně tady to zjevení druhé se uskutečnilo ve 3 takových obrazech. A Panna Maria sama vysvětlovala, o co vlastně jde. Panna Maria mi uvnitř, uslyšela jsem tento vnitřní hlas. Tato koule představuje celý svět, hlavně Francii a každého člověka zvlášť. Čili to držela v ruce tu kouli. Neumím vyjádřit, co jsem tehdy cítila a viděla. Řekla mi, světla jsou symbolem milostí, které rozdávám všem, kteří o ně prosí. Takže z těch paprsků, z těch prstenů tryskaly paprsky. A ona jí vysvětlila, že jsou to symboly milosti, které ona dává lidem, kteří o ně prosí. Zároveň některé drahokamy nesvítily. A Panna Maria vysvětlila, drahokamy, které nesvítí, které nevysílají paprsky, představují milosti, o které lidé zapomínají prosit. Znamená, že Tady ona jasně dává najevo, chci, abyste mě prosili, a když neprosíte, tak já ty milosti vám dát nemůžu, nebo nemůžu vám je dát. V té chvíli jsem měla velikou nesmírnou radost. Okolo Panny Marie se utvořil oválný obraz. Můžete tu medailku otočit. Nad hlavou Panny Marie přecházel a končil ve výšce levé ruky. Objevil se tam nápis: Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Byl napsán zlatým písmem a uvnitř jsem slyšela hlas, dej udělat takovou medaili. Ti, co ji budou nosit, dostanou mnoho milostí. A ti, kdo ji budou nosit s důvěrou, obdrží přehojné milosti. Jakoby Panna Maria říkala, nestačí jenom nosit. Tam řada lidí podává třeba i dnes svědectví o tom, že tu medaili posvěcenou někomu dají a za toho člověka prosí. Ten člověk ani neví, že třeba má, kolik se obrátilo nemocných na prosby právě k paní Marii Neposkvrněné. Ale pak jsou i lidé, kteří opravdu prosí o ty milosti, a to s důvěrou. A Panna Maria říká, obdrží přehojné milosti. To znamená, že je dá. A teď na té druhé straně medaile, to byl takový třetí obraz, zdálo se mi, jako by se obraz otočil. Je to úžasné, že ona vlastně všecko toto viděla, takže to, co na té medaili je, není vymyšlené. To jako nesedli lidi, že by vymysleli medailku. Panna Maria sama si řekla, co tam má být. Náhle jsem viděla písmeno M. A nad ním, na příčném trámu, kříž. Pod písmenem M byla dvě srdce. Srdce Pána Ježíše a Panny Marie. Rozeznala jsem je dobře, protože nad jedním byla trnová koruna a druhé bylo probodeno mečem. Vidíte to tam. Moc jsem chtěla vědět, jaký nápis je třeba dát na druhou stranu medaile. Kateřina myslela, že i tam bude něco napsáno. A modlila jsem se, abych se to dověděla. Ale později, při modlitbě, se mi zdálo, že slyší. M a dvě srdce řeknou dost. Jakoby Panna Maria říká, vnímej ty znamení. Není potřeba už zase znovu něco psát. Svatá Kateřina nemluví o těch 12 hvězdách, ale je jisté, že jsou tam od začátku na té medaili. To znamená, že musela mít nějaké vnitřní vnuknutí, aby je tam také nechala narazit, vyrazit. Takže toto bylo druhé zjevení, kdy ona dostala přesně popis i s vysvětlením, co má udělat a jak Panna Maria skrze tady tuto medaili bude dál pracovat, bude činná. Potom se stalo to, co měla Kateřina udělat. Jak ji Panna Maria řekla, řekneš to jenom zpovědníkovi, nikomu jinému, bude to tajemství. Že si berte, že ona v tom domově důchodců tam žila, do svých 70 let, od 24, a nikdo to nevěděl. Ona to nikomu neřekla, jenom tomu zpovědníkovi. A co se stalo? Zakázali věřit, že je to pravda. To znamená, ona, jako by jí to bylo zpochybněno. Ale ona sama říká, nebyla jsem schopná vymazat ze svého srdce vzpomínku na to, co jsem viděla. Vzpomínku na Pannu Marii a na to, co ode mě žádala. A to mě vůbec neopouštělo. A také mě neopouštělo vnitřní přesvědčení, že ji ještě uvidí. A opravdu uviděla ji ještě jednou, a to v prosinci 1830, čili to byl duben, listopad, prosinec. Bylo to také při večerním rozjímání. Musela jsem získat jistotu, že jsem se 27. listopadu nemýlila. Znovu jsem dostala příkaz, abych dala razit takovou medaili, jakou jsem viděla. A Kateřina znovu říká, nemohu popsat ani co jsem se dověděla, když Panna Maria obětovala země kouli Pánu Ježíši, ani to, co jsem prožívala, když jsem se na ní dívala. V duši jsem slyšela hlas, světla jsou symbolem milosti, které Panna Maria vyprosí těm, kdo o ně prosí. Teď to bylo to zjevení a teď bychom si třeba mohli se k tomu ještě vrátit a říct si, co vlastně měla Panna Maria za úmysly, nebo proč vlastně celé tady toto zjevení bylo. Ona řekla, že země kouli, kterou drží, představuje celý svět. A taky tam řekla každého člověka zvlášť, jako by obětovala Pánu Bohu celý svět, Francii a každého člověka zvlášť. Jako by se přiznala ke světu lidí a taky ke každé konkrétní osobě. Taky dala najevo, že ty dvě srdce, srdce Ježíšovo a její srdce, mluví jasně. To znamená, jakoby chtěla, nebo nějak zvláštním způsobem nekomentovala ty symboly. Jako by chtěla, aby lidé sami přemýšleli, aby rozjímali nad tím, co Kateřina potom později, nebo co bylo předáno skrze tu medaili. Základ toho, co Panna Maria řekla Kateřině, píše se v tom popisu tady tohoto zjevení, že vlastně všecka ostatní zjevení Panny Marie v 19. století tady z tohoto zjevení vycházejí. Jenom jakoby jasněji a naléhavěji Panna Maria znovu a znovu mluví. Jednak se vysvětlují ty drahokamy a ty prsteny. Že těch prstenů bylo 15 a to je jakoby taková první vlaštovka, první jakoby znamení, že Panna Maria chce, aby se lidé modlili růženec. Po ní potom následovalo zjevení v La Salette, v Lourdech, v Fatimě a tam všude už jasně řekla, modlete se růženec. V Lourdech dokonce Panna Maria sama držela růženec a Bernadeta se ho modlila. Tam se mi strašně moc líbilo, že Panna Maria se nemodlila zdráva z Maria, protože by se modlila jako k sobě. Jo. Takže ona jenom přebírala ten růženec a modlila se s ní jenom sláva Otci. Tady ve zjevení svaté Kateřině Labouré nebylo nic o růženci, jako by neřekla modlete se růženec, ale těch 15 prstenů a těch paprsků vlastně růženec znázorňuje, že je v tom skryta tady tato modlitba. Naznačují 15 tajemství svatého růžence. Tehdy ještě nebylo 20, že máme až od koho růženec, jak se jmenuje ten čtvrtý, růženec je to a ten vlastně nám dal teprve Jan Pavel II., že? Minulý papež. Takže tehdy bylo 20 prstenů, teda 15 prstenů, je otázka, kam by těch 20 dala, že? A chtěla tak připravit lidstvo na tuto modlitbu. A zároveň je tam jedna úžasná pravda. Jo? Pana Maria, když jí ukázala tu první stranu té medaile, tak tam bylo napsáno, ať je tam vyryt nápis Pano Maria neposkvrněná, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. A tehdy ještě nikdo Panu Marii takto neznal, neoznačoval jí tímto jménem. Ale Pana Maria až dopředu jakoby oznámila, že bude dáno tady toto jméno jí, že to vyhlásí církev. A sice potom v roce 1854 byla, se takto prohlásila, že Panna Maria neposkvrněná je počatá bez poskvrny dědičného hříchu. Slyšeli jste to někdy, tady to, tuto pravdu? To je, třeba se těžko k tomu nějak přistupuje, ale pravda je v tom, že vlastně Panna Maria, víte, že každý člověk se narodí s hříchem, máme dědičný hřích, když přijdeme na svět, že? A kde se ten hřích potom ztratí? Při křtu je vymazán.